ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเรามาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะ
เป็นไงสันช่วงนี
้ช่วงนี้ก็หลายท่านที่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลก็จะได้รับฝนนะคะที่ตกเกือบทุกวันเลยค่ะ
ชุ่มฉ่ำมากค่ะท่านผู้ฟังนะพายุอะไรนะตั้งแต่โพดูแล้วมาคาจิกิแล้วมาตอนนี้ฟ้าใสนะ
คะ
โอ้โหมันมาเรื่อยๆนั่นไหนอ่ะที่พยากรณ์อากาศกรมอุตุเคยบอกว่าประเทศไทยจะแล้งเอาเข้าจริงดูเหมือนก็ไม่แล้งนะ
แต่จังหวัดที่แล้งก็มีค่ะพ
ี่
จีในจังหวัดเดียวกันอำเภอหนึ่งน้ำท่วมมากอ
ี
กอำเภอหนึ่งไม่มีฝนเลย
นะ
เช่นบุรีรัมย
์เออนั่นน่ะส
ิอีกอำเภอหนึ่งแล้งมากทำนาไม่ได้เลย
ใช่แต่นี่ว่าถึงแม้ว่าท่วมแต่ท่วมมันไปท่วมในบางที่ซึ่งมันไม่ได้กักเก็บน้ำมันก็ลำบากใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อันนั้นก็คือแล้วแต่ฝนท่านจะไปลงตรงไหนนะ
คะ
แต่นั้นก็เราเองเนี่ยในคนกรุงเทพเองเนี่ยพอตกเย็นมาก็รู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยดีนะพอเห็นมันมืดมาเนี่ยก็เริ่มแบบเอาละตั้งเค้าละฝนนอกราชการนะพอเสร็จงานปุ๊บทุกคนเก็บกระเป๋าอ้าวเตรียมกลับบ้านเจอฝนรถติดอะไรเงี้ยเป็นอุปสรรคเหมือนกันนะก็เอาใจช่วยทุกท่านนะฮะถ้าใครที่คิดว่าจะเจอฝนฟ้าก็ขอให้แคล้วคลาดผ่านไปด้วยดี
หลายท่านก็เป็นหวัดกันไปเพราะอากาศก็ร้อนแล้วก็มีฝนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะมาเข้าเรื่องของเราเลยนะคะช่วงแรกเลยก็เป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้ก็เป็นผู้ดำเนินรายการก็คือดร.ออนกัญญายาวหรีนะคะอาจารย์แพมของเรานี่แหละนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องอาชีพแห่งอนาคตใน
ธุรกิจ
ใช่ในธุรกิจก็ไม่ต้องอะไรนะสันน
ะ
ลองสังเกตดูสิในทุกวันนี้เนี่ยบางทีจะกินข้าวยังไม่ต้องเดินไปเลยนะ
ใช
่แถมยังมีมากมายเลยนะที่จะให้เลือกและแถมมาส่งถึงที่นะเป็น delivery แบบที่ประเภทสั่งซื้อออนไลน์ได้
ออนไลน์นะคะ
ข้าวของเดี๋ยวนี้นะ
ซื้อไม่ต้องโทรศัพท์ด้วย
ข้าวของเดี๋ยวนี้บางทีก
็
เนี่ยแอปพลิเคชันเข้ามาแล้วก็เลือกเปิดสไลด์หน้าจอดูนะว่าเราอยากจะเลือกแบบไหนมีส่วนลดโปรโมชั่นอะไรแล้วเราก็สั่งซื้อโอนเงินอะไรแบบนี้มันง่ายเหลือเกินเงินออกจากกระเป๋าก็ง่ายด้วยนะ
จริงค่ะ
นะคะบางทีก็จ่ายต้องควบคุมนะ
ค่ะ
เพราะว่าบางทีเราเพลิด
เ
พลิน
ง่ายใช่ค่ะปัดบัญชีอะไรเงี้ย
บางทีพี่ต้องใช้ต่อมที่ยั้งตัวเองนะว่าเอ้ยมันยังไม่ได้ความจำเป็นนะจ่ายไปก็ไปกองอยู่ที่บ้านน
ะ
ต้องหยุดแล้วก็ยับยั้งนิดนึงเหมือนกันมารอฟังกันละกันว่าใครคือโอกาสนะคะอาชีพใครจะเป็นโอกาสนะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์นะคะวันนี้ก็เป็นช่วงของแจนอ๋องส่องสับนะคะดร.สมพัฒน์หวังทองแล้วก็อาจารย์รณกฤตลังสฤติกุลค่ะ
ทั้งน้องแจนกับน้องอ๋องเนี่ยจะมาคุยเรื่องสาระพายุพูดถึงพายุเข้ากับฤดูกาลมากนะอย่างที่บอกอ่ะพายุก็มีชื่อต่างๆใช่ไหมบางทีคนก็เรียกแบบว่าลากให้เข้าความด้วยนะของเราอย่างช่วงนี้เนี่ยก็คือฟ้าใสเข้ามาแล้วก็รู้สึกเหมือนคนไทยเลยนะพายุนี้ชื่อแบบชื่อน่ารักมากแต่จริงๆไม่รู้ความดุดันนะ
ไต้ฝุ่นค่ะ
นะ
ที่ญี่ปุ่นเกิดตรงแถวญี่ปุ่นนะคะ
อันนี้ต้องรอนะคะว่าการเกิดพายุในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีคำศัพท์อะไรต่างๆที่จะเรียนรู้ได้นะ
คะ
ต้องรอติดตามเรื่องของพายุนะคะ
ใช่ค่ะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายของเราวันนี้นะคะนานาสาระก็เป็นช่วงของอาจารย์อุค่ะรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณค่ะพี่จิ๊ก
ค่ะอาจารย์อุเนี่ยก็จะมีการสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์อันนี้จะเป็นเรื่องที่ดูค่อนข้างใหม่หน่อยนะคะแต่ว่าน่าสนใจมากเลยนะคะนั่นคือการสัมภาษณ์เป็นเรื่องของบุคลากรในมหาวิทยาลัยชีวิตนะคะเขาเรียกว่าเป็นสถาบันใช่ไหมการเรียนรู้เพื่อปวงชนค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
ค่ะน่าสนใจนะคะว่าเขามีหลักสูตรอะไรกันบ้างต้องรอติดตามนะคะว่า อะไรที่ปวงชนทั้งหลายมีความสนใจที่จะเรียนรู้นะคะนั่นคือ3ช่วงดีๆของวันนี้เรานะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันออนกัญญาเยาวหรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องที่น่าสนใจมากซึ่งตัวเองเนี่ยเพิ่งไปเห็นในโลกออนไลน์นะคะถึงข่าวเรื่องนี้นะคะก็เลยอยากจะเอามาบอกเล่า90ให้ทุกคนฟังนะคะเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตุ๊กตานะคะยี่ห้อหนึ่งที่หลายหลายท่านนะคะโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงนะคะหรือคนในวัยเดียวกับดิฉันเนี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยนะคะน่าจะรู้จักดีก็คือตุ๊กตาบาร์บี้นั่นเองนะคะสำหรับท่านที่ไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเรื่องตุ๊กตาบาร์บี้หน่อยนะคะตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยเป็นตุ๊กตายางนะคะที่มีรูปร่างเป็นผู้หญิงสวยนะคะจนคำว่าบาร์บี้เนี่ยช่วงนึงเนี่ยมีความหมายถึงผู้หญิงสวยกลายเป็นคำสรรพนามที่เอาไว้พูดกันทั้งชมและประชดว่าโอ้โหคนนี้สวยอย่างกับบาร์บี้แน่นะคะนะคะถ้าเกิดท่านไหนอยากจะรู้ว่าบาร์บี้หน้าตาเป็นยังไงก็สามารถไป Google อินเทอร์เน็ตได้นะคะอ่ะทีนี้พูดถึงตุ๊กตาบาร์บี้นะคะตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตของเล่นแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะคะก็บริษัทนี้เนี่ยก็ได้สร้างตุ๊กตาบาร์บี้ขึ้นมาถ้าดิฉันจำความได้เนี่ยอายุเกิน40ปีนะคะเพราะตั้งแต่ดิฉันโตขึ้นมาดิฉันก็เล่นบาร์บี้แล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยราคาค่อนข้างสูงปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะราคาลดลงไปนะคะบาร์บี้เป็นยังไงนะคะบาร์บี้คือผู้หญิงสวยในอุดมคติในสมัยนั้นนะคะคือมีผมบลอนด์ยาวรูปร่างดีนะคะใบหน้าเนี่ยถูกแต่งเติมไว้อย่างสวยงามนะคะแต่งกายในชุดราตรีชีฟองนะคะเป็นอุดมคติของสาวงามในยุคนั้นนะคะต่อมานะคะวิวัฒนาการของตุ๊กตาบาร์บี้ที่ดิฉันเห็นมาจากตัวเองแล้วก็หลานๆที่เล่นมานะคะก็จะเป็นบาร์บี้ก็จะเริ่มมีสีผิวนะคะที่แตกต่างมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยบาร์บี้เนี่ยเป็นตัวแทนของเขาเรียกว่าไวท์ฟีเมลนะคะผู้หญิงขาวผมบลอนด์นะคะฝรั่งนั่นเองนะคะต่อมาก็เริ่มเห็นบาร์บี้ที่ทำสีผมแตกต่างกันบาร์บี้ผมแดงบาร์บี้ผมดำไปจนบาร์บี้ผิวสีนะคะผิวสีคล้ำเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่เป็นแบบว่าอาจจะเป็นแอฟริกันอเมริกันนะคะหรือเป็นผู้หญิงผิวดำนั่นเองนะคะเพื่อให้สอดคล้องนะคะกับความแตกต่างทางชนชาตินะคะชาติพันธุ์วรรณาของมนุษย์เราที่แตกต่างกันไปนะคะต้องบอกว่าบริษัทบาร์บี้นะคะบริษัทที่ผลิตบาร์บี้เนี่ยมีความฉลาดแล้วก็มีความใส่ใจในรายละเอียดถึงความแตกต่างของมนุษย์จริงๆนะคะทีนี้มาพูดถึงบาร์บี้ในแง่ไหนอีกต่อมาที่ดิฉันเห็นนะคะก็เริ่มมีบาร์บี้ที่แสดงถึงช่วงอายุนะคะก็คือมีทั้งบาร์บี้เด็กนะคะจนไปถึงบาร์บี้วัยทำงานแล้วก็ไปจนถึงบาร์บี้แต่ไม่มีบาร์บี้แก่นะคะก็จะมีแค่เริ่มอาจจะมีบาร์บี้ที่ผมสีเทาบ้างนะคะแต่ยังสวยอยู่นะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ถึงการเติบโตของวัฏจักรชีวิตนะคะก็จนทั้งนี้ฉันเคยเห็นบาร์บี้ที่ท้องด้วยนะแล้วก็เป็นบาร์บี้ที่คลอดลูกแล้วคืออุ้มเบบี้คืออุ้มลูกเล็กๆนะคะก็มีสามีของคุณบาร์บี้นะคะซึ่งก็คือคุณเคนหล่อเพอร์เฟกต์ตามอุดมคตินั่นเองนะคะทีนี้ทำไมต้องมาพูดถึงเรื่องบาร์บี้คะเพราะว่ามันมีข่าวออกมานะคะว่าปี2018ไปจนถึง2019เนี่ยนะคะบาร์บี้จะออกธีมใหม่นะคะเพื่อให้สอดรับกับสิ่งที่เรียกว่าโลกแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะปัจจุบันนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องของการไหลบ่าของเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะเรื่องของrobots นะคะหุ่นยนต์นั่นเองหรือ automatic automation นะคะระบบอัตโนมัติต่างๆรวมไปถึงว่าเรื่องของอาชีพต่างๆนะคะที่มีมานะคะในปัจจุบันที่อดีตไม่เคยมีนะคะก็บาร์บี้นะคะบริษัทของเขาเนี่ยก็เลยออกบาร์บี้ในธีมที่เรียกว่า Barbie Career of the Year นะคะก็คือเป็นบาร์บี้อาชีพแห่งปีโดยปีล่าสุดนี้นะคะบาร์บี้นั้นได้ออกธีมบาร์บี้ที่เป็นวิศวกรหุ่นยนต์ค่ะ น่าแปลกประหลาดไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบาร์บี้ที่มีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์วรรณะสีผิวรูปร่างและช่วงอายุปัจจุบันนี้เนี่ยมาถึงเรื่องของอาชีพแล้วค่ะซึ่งในจุดนี้นะคะก็แล้วเป็นอาชีพวิศวกรหุ่นยนต์ค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในตัวของตุ๊กตานะคะก็คืออย่างที่ดิฉันเล่าไปตอนต้นว่าตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยจะเป็นผู้หญิงสาวสวยผมยาวนะคะผมสีอะไรก็แล้วแต่ในปัจจุบันนะคะแต่ว่ายังไงต้องใส่รองเท้าส้นสูงนะคะแล้วใส่กระโปรงชีฟองหรือกระโปรงในชุดต่างๆนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะในเวอร์ชันนี้ก็แล้วกันนะคะบาร์บี้วิศวกรหุ่นยนต์นั้นเป็นบาร์บี้ที่สวมเสื้อเชิ้ตใส่กางเกงยีนนะคะแล้วก็สวมรองเท้าผ้าใบให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่นะคะความเท่าเทียมกันในการประกอบอาชีพดูสิคะเป็นสุภาพสตรีในอุดมคติคือสวยนะคะก็สามารถที่จะทำอาชีพเหมือนผู้ชายได้คือเป็นวิศวกรนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังใส่ฮาร์ดแฮทนะคะหรือเป็นมีหมวกวิศวกรนะคะหมวกเหลืองๆหมวกช่างนะคะได้ดูสิคะผู้หญิงสวยอย่างบาร์บี้ก็สามารถมาเป็นวิศวกรได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วนะคะบริษัทที่ผลิตบาร์บี้เนี่ยยังร่วมมือกับบริษัทที่เป็นเขียนซอฟต์แวร์นะคะโดยดิฉันขอไม่เอ่ยชื่อบริษัทแล้วกันนะกลัวเอ่ยผิดนะคะแต่บอกว่าใครที่ซื้อตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นวิศวกรหุ่นยนต์นะคะจะสามารถได้โอกาสที่จะลงเรียนคอร์สการเขียนโปรแกรมนะคะการเขียนโปรแกรมฟรีถึง7คอร์สด้วยกันนะคะซึ่งการเขียนโปรแกรมเนี้ยมันก็เหมาะสำหรับเด็กๆนะคะที่เด็กผู้หญิงอะค่ะที่เล่นโดตานะนี่ใช่ไหมพูดถึงเด็กผู้ชายที่เล่นนะพูดถึงเด็กผู้หญิงที่เล่นแล้วก็ต้องการพัฒนาทักษะไปด้วยเขาอยากให้เด็กผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองก็สามารถเป็นวิศวกรหุ่นยนต์แล้วก็เขียนโปรแกรมได้นะคะในที่นี้เนี่ยใน7หลักสูตรนะคะหรือ7โปรแกรมเนี่ยไม่ได้ว่าโอ้โหเด็กอายุ4ขวบเล่นตุ๊กตาต้องมาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ค่ะเขาปูพื้นตั้งแต่เรื่องของระบบความคิดนะคะเป็นเรื่องของทักษะการคิดหรือเรียกว่าวิทยาการคำนวณต่างๆนะคะตั้งแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการแก้โจทย์นะคะหรือการคิดอย่างเป็นระบบนะคะอะไรควรทำก่อนควรทำหลังนะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าวิวัฒนาการของเล่นของยุค 4.0 นี้จริงๆนะคะคือนอกจากจะให้เด็กเนี่ยได้รู้แล้วนะคะว่าเป็นเพศใดก็ตามเนี่ยสามารถประกอบอาชีพใดๆก็ได้มีความเท่าเทียมกันทางเพศแล้วนะคะยังเสริมทักษะให้กับของเล่นนะคะว่าไม่ใช่แค่เล่นตุ๊กตาอย่างเดียวนะถ้าต้องการที่จะออนไลน์ไปเรียนตรงนี้ก็มีให้นะคะนี่มันเหลือเชื่อจริงๆนะคะส่วนตัวตุ๊กตาเองเนี่ยไม่ได้ขยับขยื่นหรือเป็นหุ่นยนต์อะไรได้นะคะตรงนั้นไม่ต้องตกใจนะคะยังเป็นระบบออฟไลน์อยู่นะคะก็คือมีการผสมผสานระหว่างโปรแกรมออนไลน์ที่จะเรียนเสริมได้กับตัวตุ๊กตาก็ยังเป็นระบบดั้งเดิมคือตุ๊กตานั่นเองขยับได้แค่แขนขาพูดไม่ได้นะคะแต่เขาสอนอะไรคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยเสริมจินตนาการเองนะคะว่าถ้าตัวคุณเองเป็นคุณบาร์บี้ที่เป็นวิศวกรหุ่นยนต์เนี่ยคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรคุณจะเล่นยังไงก็ตามภาษาเด็กอะค่ะมีอิสระทางความคิดและจินตนาการควบคู่กับการให้โอกาสในการพัฒนาความรู้ของเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่โลกแห่งอนาคตนะคะที่อาจจะมีความต้องการวิศวกรหรือมีความต้องการไม่ใช่ว่าทุกคนที่เล่นบาร์บี้นี้จะต้องโตขึ้นไปเป็นวิศวกรหุ่นยนต์นะคะบริษัทเนี่ยเขาคงมีความตั้งใจแค่ว่าให้เด็กมีความคุ้นเคยนะคะกับคำว่าโรบอทคำว่าออโตเมชันมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเด็กที่กำลังเล่นตุ๊กตาในวัยนี้โตขึ้นไปอะค่ะโลกของเราก็คงจะต้องมีโรบอทหรือระบบออโตเมชันมากขึ้นนะคะนี่เป็นความร่วมมือกันดูสิคะเป็นทั้งภาคการศึกษาแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะดิฉันก็เลยมานึกถึงกระแสในประเทศไทยที่กำลังพูดถึงหนังสือแบบเรียนของสสวท.นะคะที่เป็นวิชาใหม่ที่ชื่อวิทยาการคำนวณ นะคะดิฉันก็ไม่ได้จะมาพูดให้เกิดการวิพากษ์อะไรกันในรายการนี้หรอกนะคะแต่ว่าจะพูดว่าเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกันนะคะแนวคิดที่ใกล้เคียงกันตุ๊กตาบาร์บี้ก็อยากให้เด็กรู้เรื่องของอาชีพในอนาคตสิ่งในอนาคตหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็อยากจะให้เด็กป.1 นะคะตั้งแต่ป.1 เนี่ยรู้จักการคิดเป็นระบบนะคะโดยการที่ให้ในเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีตัวครอบครัวนะคะที่ดิฉันได้อ่านแล้วล่ะหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมีตัวครอบครัวนะคะซึ่ง ถ้าในวัยดิฉันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตัวละครจะเป็นมานีมานะปิติชูใจนะคะแต่ในเรื่องนี้จะเป็นโป้งกับก้อยละมั้งเป็นพี่น้องกันแล้วมีคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยที่คุณแม่เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่องค์กร NASA ส่วนคุณพ่อเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันทางเพศอีกเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าไม่ใช่ว่าพ่อต้องเป็นวิศวกรแล้วแม่เป็นแม่บ้านนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ตรงกันข้ามแล้วก็โป้งกับก้อยเนี่ยก็เล่นของเล่นเป็นหุ่นยนต์นะคะที่รู้สึกว่าจะชื่ออิ่มนะอิ่มจังหรืออิ่มเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีฉากที่แทนที่จะไปเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวใช่ไหมคะก็เลี้ยงหุ่นยนต์เล่นกับหุ่นยนต์แทนก็จะมีสิ่งต่างๆนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เสริมทักษะการคำนวณเสริมทักษะการใช้ความคิดทักษะการแก้ปัญหาไม่ได้มาสอนเขียนให้เขียนโปรแกรมนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันอีกนิดนึงแต่เตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเนี่ยที่จะโตไปในอนาคตไปสู่โลกแห่งอนาคตเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องมองว่าวันเนี้ยเป็นแบบนี้ก็จริงลูกหลานเราเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในโลกที่มีหน้าตาเหมือนที่เราอยู่ในวันนี้แล้วใน10ปีหรือ20ปีข้างหน้าเตรียมความพร้อมอย่างไรให้ลูกหลานเราพร้อมที่จะเผชิญตรงนั้นในวันที่เราจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามเราจะตามทันหรือตามไม่ทันก็ตามแต่ลูกของเราเนี่ยต้องทำได้นะคะในเรื่องของอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคิดให้เรามองย้อนกลับไปก็ได้นะคะว่าอย่างตอนที่ดิฉันโตขึ้นมาเนี่ยตอนเด็กๆเลยอาชีพที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นก็คงมีหมอวิศวกรครูตำรวจทหารอะไรก็ว่าไปนะคะไม่เคยมีหรอกค่ะสมัยที่ฉันเด็กๆคำว่ากราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีแล้วอะค่ะนะคะก็เลยจะเห็นว่าในช่วงอายุเราเนี่ยแค่10-20ปีเนี่ยก็มีอาชีพต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นและเป็นที่ต้องการมากโดยที่เราไม่เคยคาดหวังมาก่อน10ปีหรือ20ปีที่แล้วไม่เคยมีดังนั้นเราจะไปชี้แนะลูกหลานเราได้ยังไงอะคะว่าเขาควรจะเรียนอะไรนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่จะบังคับว่าต้องเป็นหมอวิศวกรแน่นอนมันดีแต่มันก็อาจจะมีอย่างอื่นเนี่ยที่ดีพอๆกันหรือดีกว่าด้วยนะคะการชี้แนะเนี่ยถึงควรจะเป็นการชี้แนะตามลักษณะที่สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเนี้ยก็มาโยงกับเรื่องนี้นะคะทีนี้มาตอนจบของตอนนี้ที่พูดถึงเรื่องบาร์บี้ก็เลยจะพูดถึงเรื่องของทักษะที่เขาพูดถึงนะคะในการที่หนังสือวิทยาการคำนวณหรือแม้กระทั่งตัวโปรแกรมที่มากับตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยอยากให้เด็กในยุคนี้มีก็คือทักษะของเรื่องของ problem solving หรือการแก้ไขปัญหานะคะต่างๆเนี่ยคำว่าทักษะตรงนี้ค่ะกำลังเป็นที่พูดกันมากในเรื่องของอาชีพนะคะเวลาคุณไปสมัครงานตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาดูวุฒิการศึกษาค่ะว่าคุณเนี่ยได้วุฒิอะไรนะคะแต่สมัยนี้วุฒิอาจจะไม่สำคัญแล้วค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยวุฒิการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคุณจะทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้นะคะก็หลายๆที่นะคะโดยเฉพาะบริษัทต่างชาติเนี่ยก็เริ่มหันมามองถึงสิ่งที่เรียกว่าความสามารถทักษะนะคะหรือสมรรถนะนะคะที่เขาเรียกกันว่า competency นะคะก็โดยมีการคัดเลือกเนี่ยโดยการให้คุณแสดงความสามารถต่างๆนะคะก็ให้พูดทิ้งท้ายไว้เท่านี้ละกันในเรื่องของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปอาชีพใหม่ที่เข้ามาตามกระแสสังคมรวมทั้งเรื่องของการเลือกนะคะเลือกแรงงานเข้ามาทำงานไม่ได้เลือกแค่วุฒิแล้วนะคะเพศก็ไม่สำคัญแล้วไม่ใช่ว่าอาชีพนี้จำกัดเพศใดแต่สำคัญว่าทำได้หรือไม่นะคะดังนั้นเนี่ยแนวคิดตรงนี้เนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนไปนะคะคนที่ทันสมัยเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนที่สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรือรับประทานอาหารที่มันทันสมัยหรือที่ว่าใครๆเขานิยมกันแต่คนที่ทันสมัยเนี่ยคือคนที่มีความคิดนะคะทันปัจจุบันแล้วก็มองไปถึงอนาคตนะคะก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ
แจนอ๋องส่องทราบค่ะ
วันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะ
ใช่ครับครับพี่แจน
วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันดีคะ
วันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของพายุดีไหมหรือว่าน้ำท่วมเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับเรามีข่าวใหญ่มากที่ว่าน้ำเนี่ยฝนตกหนักมากใช่ไหมครับมีพายุเข้ามาแล้วก็เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในจังหวัดภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือใช่ไหมครับ
ค่ะ
จากข่าวนะครับที่เราได้มาเนี่ยเขาบอกว่าอีสานและเหนือเนี่ยยังอ่วมกับฤทธิ์พายุโพดุล
ค่ะ
อุ๊ยช่างฟังชื่อโพดุลน่าสนใจมากเลย
ใช่แปลกนะคะเพราะบางทีชื่อโพดุลเนี่ยเป็นเหมือนชื่อต่างประเทศ
ใช่ๆ
ค
่
ะและการตั้งชื่อพายุเนี่ยมันตั้งชื่อยังไงคะ
ปกติการตั้งชื่อพายุอะครับมันก็จะตั้งมาจากถิ่นกำเนิดคือไม่ได้ตั้งจากชื่อประเทศอย่างเดียวนะหมายความว่าตั้งจากอะไรเป็นของดีหรือว่าอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของท้องที่ตรงนั้นที่พายุได้ก่อตัวขึ้น
คำว่า signature นะคะ S I G N A T U R E signature ปกติมันแปลว่าลายเซ็น
ครับ
ลายเซ็นของประเทศมันหมายความว่ายังไงคะ
ลายเซ็นของประเทศก็อาจจะเป็น
สิ่งดีของ
สิ่งดีใช่
เหมือน signature dish ของร้านอาหารนี้ก
็
ค
ือ
แปลว่าเมนูอาหารที่เป็นตัวตนเป็นตัวของดี
ตัวบ่งบอกตัว represent
represent ที่แปลว่าเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของประเทศนั้นๆเป็นของดีประเทศนั้นๆเป็นของดีของร้านอาหารนั้นๆ
ใช่ครับ
เรียกว่า signature
ใช่ครับ
ค่ะ
ครับ
สำหรับพอดุลนี่เป็นชื่อ
ฟังแล้วเหมือนกับคุ้นๆเหมือนในแบบว่าซีรีส์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ซีรีส์
เกาหล
ี
โด
ยเฉพาะเพราะว่าจริงๆแล้วครับนะคะเป็นชื่อของไม้แปลว่าความเป็นหมายเป็นไม้แบบหนึ่งคล้ายๆพวกไม้ต้นหลิวอะไรอย่างเง
ี้
ยไปเปลยหรือพวกตระกูลนุ่นมาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมาแต่จริงๆแล้วโพดุลเนี่ยนะคะเป็นพายุที่เกิดกำเนิดมาจากประเทศเกาหลีเหนือ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยได้ชื่อว่าพายุโพดุลขึ้นมา
ครับผมแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยก็จมบาดาลชาวบ้านติดเกาะ
ที่จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมคะที่ตอนนั้นมีน้ำทะลักเข้าท่วมโรงเรียนคนตาบอดเลยแล้วก็มีการเร่งอพยพจังหวัดยะโสธรก็มีเรื่องเกี่ยวกับการตกกระจายข่าวหรือเรื่องการเร่งระบายน้ำจ
ัง
หว
ั
ดชายจังหวัดตากก็มีเรื่องดินสไลด์ถนนซุดพิจิตรเนี่ยก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีข่าวว่ามีผู้สูญหายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตบ้างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของพายุเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆค่ะ
ใช่ครับ
น้องอ๋อง
ใช่ครับ
คำนี้เขาว่าพายุภาษาอังกฤษนะคะ
คร
ับ พายุคือคำว่า storms storms
อ
พายุเกิดจากอะไรพายุเกิดขึ้นเมื่อเกิดศูนย์กลางของแรงดันในอากาศต่ำลงมากกว่าในบริเวณรอบๆพื้นที่หนึ่งนะคะ
คร
ับ แล้วก็มีแรงดันอากาศสูงเกิดขึ้นพร้อมรอบๆพื้นที่นั้น
ครับ
การรวมของแรงประทะต่างๆก็จะก่อให้เกิดล
ม
นะทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของรูปแบบพายุเมฆนะคะซึ่งเป็นรูปแบบก้อนเมฆดำทะมึนหนาทึบเต็มไปด้วยประจุไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นนะคะทำให้เกิดแรงดันอากาศต่ำจุดเล็กๆนะคะลอยขึ้นจากพื้นดินทำให้เกิดอาการปั่นป่วนถ้าปั่นป่วนน้อยๆนะคะเขาจะเรียกว่า dust devils
หรือ
dust devils
dust เนี่ยก็คือฝุ่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือแปลว่าการเกิดพายุฝุ่นหรืออันนั้นเรียกว่า
Devils คือพายุฝุ่นค่ะ
ครับแล้วก็ลมหมุนเรียกว่า
Whirlwinds ค่ะ Winds ที่แปลว่าลมคือ W I N D
เอาไม่ได้แปลว่าชนะนะครับ
นั่นถ้าเกิดชนะนะคะก็ Win เหมือนกันแต่ว่า W I N ไม่มี D ถ้ามี D ปุ๊บมันจะกลายเป็นนามที่แปลว่าลมนะคะ Whirl ก็คือการหมุน Whirlwinds ก็คือลมหมุนนั่นเองนะคะ
ครับ
แล้วเราก็สามารถแบ่งแยกนะคะประเภทของพายุออกมาได้ใหญ่ๆเป็น3ประเภทค่ะประเภทแรกคือพายุฝนฟ้าคะนอง
ครับ
อันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนลมพัดไปย้อนไปย้อนมาแต่ว่าหรืออาจจะเป็นพัดในทางเดียวกันก็ได้นะคะ
ครับ
เกิดจากพายุที่อ่อนตัวและลดความรุนแรงของลมลง
ครับ
หรืออาจจะเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำ
ร่
องความกดอากาศต่ำก็ได้นะคะก็จะเกิดมีฝนตกมีลมพัด
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นในข่าวพยากรณ์อากาศบ่อยๆว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายเป็นแห่ง
ๆอันนี้ก็คือ
ลักษณะของฝนที่ไปมีการลมแบบย้อนไปย้อนมาถูกไหม
ค่ะหรืออาจจะไปทางที่เดียวกันก็ได้นะคะ
ครับ
แต่คราวนี้อีกแบบนึงนะคะแบบที่สองนะคะเขาเรียกว่าพายุหมุนเขตร้อนต่างๆนะคะพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะคะจะเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นพายุหมุนขนาดใหญ
่
และเกิดขึ้น
จาก
ในทะเลเท่านั้นนะคะ
ครับ
ถ้าเกิดขึ้นเหนือเส้นศูนย์สูตรเนี่ย
ก็จะมีทิศทางการหมุนทวนเข็ม
นาฬิกาแต่ถ้าเกิดใต้เส้นศูนย์สูตรจะหมุนตาม
เข็มนาฬิกา
คราวนี้การหมุนเนี่ยนะคะตามเข็มหรือทวนเข็มนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าหมุนตามเข็มเนี่ยนะคะเขาจะใช้คำว่า clockwise นะคะ clock c L-O-C-K นะคะ clock ที่แปลว่าน
าฬิกา
wise W-I-S-E clockwise คือ
หมุนตามเข็ม
แต่ถ้าเกิดทวนเข็มเขาจะใช้คำว่าanti หรือ anti
clockwise
ก็ได้นะคะ
ครับคราวนี้พายุเขตร้อนเนี่ยมีอะไรบ้าง
ค่ะ
มีอะไรบ้างนะครับเฮอริเคนใช่ไหมครับ
อันดับแรกก็คือเฮอริเคนนะคะ
เฮอริเคน
เฮอริเคนนี่เป็นพายุหมุนที่เกิดบริเวณทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกช่วงพวกอเมริกาอ่าวเม็กซิโกแคริบเบียนพวกนี
้
นะคะ
ใช่ครับ
แบบที่สองเขาเรียกว่าไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นนั่นเองนะคะเป็นพายุหมุนเขตร้อนความเร็วลมสูงสุดนะคะเป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก
ซึ่งอันนี้เราจะได้ยินบ่อยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเกิดที่บริเวณทะเลจีนใต้
อ่าวไทยด้วยอ่
าวไทยอ่าวตังเกียและประเทศญี่ปุ่น
แถวๆบ้านเราเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินเรื่องไต้ฝุ่นเยอะโดยเฉพาะทางใต้ของเราที่โดนพายุไต้ฝุ่นพัดพาเข้ามา
ใช่ครับ
อีกแบบนึงนะคะเขาเรียกว่าพายุไซโคลน
ครับ
นะคะอันนี้เป็นพายุที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียเหนือบริเวณอ่าวแบงโกลทะเลอาหรับนะคะ
แล้วถ้าเกิดทะเลติมอร์และตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียเนี่ยจะเรียกอะไรครับ
ก็จะเรียกว่าวิลลี่วิลลี
่วิลลี่วิลลี
่ชื่อวิลลี่วิลลี่
ชื่อน่ารักมากเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังมียูโซนร้อนนะคะเขาเรียกว่า tropical
storm
tropical storm นะคะเกิดขึ้นเมื่อพายุเขตร้อนขนาดใหญ่อ่อนกำลังลงขณะเคลื่อนตัวในทะเล
ครับ
นะคะแล้วความเร็วที่จุดศูนย์กลางก็จะลดลงเมื่อเข้าหาฝั่งเขาก็จะเรียกว่าพายุโซนร้อนนะคะและอีกแบบหนึ่งคือพายุ depression
depression
คนไทยอาจจะเรียก depression ใช่ไหมคะ depression d e p r e s s i o n depression อันนี้เกิดขึ้นเมื่อความเร็วลดลงจากพายุโซนร้อนลงมาอีก
ครับ
ก็จะทำให้เกิดเป็นเหมือนขนฝนฟ้าขนองธรรมดาหรือฝนตกหนักก
็
คือความเร็วลดลงคำว่า depression นี่น่าสนใจมากเลยค่ะอ๋อง
ใช่ครับคำว่า depression เนี่ยจริงๆแล้วโดยปกติถ้าเป็นศัพท์ทางพายุฝนฟ้าอากาศอย่างเงี้ยก็คือพายุ depression ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของความเครียดการทำงานอะไรเงี้ยเราก็ใช้คำว่า to be depressed ใช่ไหม
am depressed
คือฉันรู้สึกเครียดเหลือเกินนะครับยกตัวอย่างเช่นเราไปเจอเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดฝันแบบมีการจัดของต่างๆดูไม่ค่อยเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะแบบ I feel depressed ก็คือฉันรู้สึกเครียดขึ้นมา
เป็น adjective ใน depression เป็น noun depressed D E P R E S S E D depressed
ครับ
เป็น adjective แปลว่าเหมือนรู้สึก I'm depressed คือรู้สึกสิ้นหวังหดหู
่หดหู่มาก
แต่กับไอ้เรื่องแค่ว่าบ้านเนี่ยติ่งตกแต่งไม่หมดอะไรอย่างเง
ี้
ย
น
ะ
ครับ
ไม่ได้ขนาดนั้นอาจจะส่วนใหญ่อาจจะไม่ขนาดนั้นนะคะ
แ
ต่ถ้ามัน depressed เนี่ยมันหรือ depression เนี่ยเป็นชื่อโรคได้เลยนะคะ
ม
ันโรคซึมเศร้
า
บางทีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างร้ายแรง
ใช่ใช
่นะคะค่ะนี่เราก็พูดถึงเรื่องพายุไปแล้วเราก็ต้องพูดถึงวิธีการรับมือด้วยเพราะเกิดเราเกิดพายุขึ้นมาก็เหมือนกับที่มีฝนไหลบ่าแล้วก็ถ้าเกิดน้ำระบายไม่ดีก
็ไหลบ่า
บ่าใช่ค่ะ
เอาเวลาสระผมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอัน
นั้นมันน้ำบ่า
อ๋ออะไรบ่า
shoulder
อ๋อ shoulder ไม่ใช่ไหลบ่าอย่างนั้น
คนละบ่า
บ่านั้นเป็น adverb
ไหลบ่า
ไหลอย่างบ่า
ไหลอย่างรุนแรง
ถูกไหมก็เป็น adverb
เป็น adverb ค่ะเป็นไหลอย่างรุนแรง
ครับ
ก็อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าน้ำท่วมฉับพลันได
้ครับ
น้ำท่วมภาษาอังกฤษก็คือ flooding หรือ flood นะคะ
แล้วถ้าท่วมจมลงไปล่ะครับ
ถ้าจมไปน่าจะใช้คำว่า
submerge
submerge คือจมลงไปใต้น้ำได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีการที่ต้องรับมือนะคะ
ครับ
วันนี้อาจจะมีเวลาที่พูดทั้งหมดมีทั้งหมดตั้ง18ข้อ
18ข้อซึ่งสำคัญทั้งหมดเลยนะ
ทั้งหมดวันนี้ก็อาจจะได้สักบางข้อก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาต่อกัน
ใช่
นะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงข้อแรกค่ะ
ครับ
ถ้าสมมติว่าในเหตุการณ์ที่มันมีการ flooding หรือเกิด natural disaster disaster แปลว่าภัยพิบัตินะคะ natural คือทางธรรมชาติถ้าเกิดเราเกิด natural disaster ที่เป็น flooding เป็นนี้ขึ้นมาปุ๊
บ
เราจะทำยังไง
ข้อแรกเลยก็ต้องหมั่นติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ต้องดูเตือนทุกช่องทางยิ่งสมัยนี้มันเร็วมากมันมี Facebook มี LINE อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็เป็นอีกช่องทางนึงที่น่าสนใจเพราะอันเนี้ยชาวบ้านบางทีเขาอัปเดตกันเองแล้วก็จะเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราติดตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
ค่ะคำว่าสื่อนะคะสื่อต่างๆเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า media นะคะ media สื่อที่เราตอนเนี้ยพวกเราบริโภคกันมากนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่น นะคะแล้วคนทำงานก็คือ social media นะ social ที่แปลว่าสังคม social media สื่อทางสังคมในที่นี้เรากำลังพูดถึงสื่อออนไลน์ไม่ว่าที่เป็นน้องอ๋องจะพูดมาเรื่องของ Facebook Line เพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องการอัปเดตตลอด24ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำ
ครับผมครับ
วันนี้เราก็ได้แค่ข้อแรกเท่านั้นเอง
ข้อแรกแต่ก็สำคัญนะ
แต่ข้อแรกก็เป็นข้อหนึ่งข้อที่สำคัญคและครั้งหน้าเราก็จะมาต่อในข้อต่างๆ
ใช่ครับ
วิธีการรับมือก
ับ
สถานการณ์น้ำท่วม
ดีครับ
นะคะ
ครับ
แต่สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะ
โถ
นะคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเราเป็นรายการนอกสถานที่นะคะเป็นรายการสดนะคะดังนั้นคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับห้องอัดเสียงนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยค่ะแต่ข้อดีของรายการนอกสถานที่ก็คือท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่จำเจเหมือนกับการฟังเรื่องเล่าแบบธรรมดาธรรมดาก็ขอเชิญนะคะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
ครับผมชื่ออาจารย์อาลีมูฮัมหมัดนะครับเป็นอาจารย์ประจำสถาบันการเรียนรู้เพื่อชุมชนครับก็สอนวิชาเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็วิชาที่รับผิดชอบอยู่ก็มีวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารครับชื่อวิชานี้จะยาวหน่อย
ค่ะอาจารย์คะเพราะว่านี่เป็นวิทยุชุมชนนะคะที่อยู่ของวัดพุทธบูชาด้วยแล้วก็ของกับโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนะคะมจทคณะศิลปศาสตร์ทีนี้ทราบว่าอาจารย์สอนอยู่ที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนนะคะอยากให้อาจารย์แนะนำนิดนึงว่าอยู่ตรงไหน
ครับ
ค่ะอาจารย์คะ
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนนะครับก็มีชื่อสั้นๆเล่นๆอยู่ว่ามหาวิทยาลัยชีวิตนะครับหรือเรียกสั้นกว่านั้นก็คือมอชีวิต
มอชีวิตโอ้ยน่าสนใจ
ครับก็มหาวิทยาลัยเนี้ยก็เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับซ
ึ่
งจัดการศึกษาแบบทางเลือกนะครับก็เน้นให้คนในชุมชนได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เมื่อจบแล้วก็จะได้พัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกันนะเป็นการศึกษาเพื่อท้องถิ่นนะไม่ใช่เพื่อท้องถิ่น
อ๋อดีจังเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าอันนี้ของเราก็เป็นวิธีชุมชนด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วทราบว่าเป็นอาจารย์สอนที่นี
่
ก็เลยแบบสนใจมากว่าเอ๊ะมันอย่างที่อาจารย์สอนเนี่ยมันเกี่ยวพันกับชุมชนยังไงคะ
เดี๋ยวย้อนมานิดนึงที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่นี้ว่าสถาบันตั้งอยู่ที่ตรงไหนนะครับก็ตอนนี้เราก็นั่งกันอยู่ที่ตำบลบางคนทีนะฮะจังหวัดสมุทรสงคราม
ค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะถ้าเทียบกับเขตทุ่งครุบางขุนเทียนก็ไม่ไกลนะคะ
แต่ว่าค่อนข้างจะลึกนะฮะอาจารย์เพราะว่ากว่าอาจารย์จะวนเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในชุมชนในดงมะพร้าวนะครับในสวนกล้วยเพราะว่าสาเหตุที่มหาวิทยาลัยเนี่ยทำไมไม่ไปอยู่ในถนนใหญ่ๆในเมืองใหญ่ๆของประเทศนะครับก็เพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่จะต้องอยู่กับชุมชนนะครับก็ทางท่านดร.เสรีพงษ์พิษนะครับท่านอดีตอธิการบดีก็ได้เลือกว่าจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเป็นจังหวัดที่ชุมชนยังเข้มแข็งอยู่นะฮะแล้วก็จะมีชุมชนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้ลงพื้นที่ไปศึกษาก็จึงเลือกที่อำเภอบางขุนทีมาตั้งมหาวิทยาลัยที่นี่ครับ
โอ้ดีจังเลยนะคะส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะเป็นคนแถวๆนี้หรือเปล่าคะอาจารย์คะหรือว่าอะไรคะ
นักศึกษาก็ตรงที่สมุทรสงครามเนี่ยเป็น เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะครับจริงๆแล้วเรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับก็จะมีที่เชียงใหม่ที่มหาสารคามนะครับที่สุราษฎร์ธานีนะฮะที่นครสวรรค์อะไรอยู่หลายที่เหมือนกัน
อ๋อเหรอคะ
ครับผม
มีหลายสาขา
เป็นการศึกษาในที่ตั้งนะครับแต่ว่าเราเป็นการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
เพื่อท้องถิ่น
ก็ตอนนี้ก็กำลังที่จะปรับให้อยู่ในกรอบอยู
่อ๋อค่ะเห็นได้ข่าวว่าคือเหมือนรับฟังว่ามันเหมือนมีการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้าง
ครับก็นักศึกษาของมชีวิตเนี่ยก็จะมีอายุน้อยสุดเนี่ยตั้งแต่18ปีนะครับจนกระทั่งถึง70กว่าปี
โอ้โห
นะฮะก็เฉลี่ยแล้วประมาณอายุประมาณ40นะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผู้ใหญ่เรียนเยอะนะคร
ับ
เพราะนั้นด้วยความหลากหลายของอายุนักศึกษาเนี่ยเราจะมาสอนนักศึกษาเหมือนกับเป็นเด็กในมหาวิทยาลัยไม่ได้เพราะว่าอาจารย์เนี่ยแทนที่จะต้องเป็นผู้สอนเนี่ยจะต้องปรับบทบาทของอาจารย์เองเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้มากกว่านะครับเพราะว่านักศึกษาแต่ละคนเนี้ยมีประสบการณ์การทำงานประสบการณ์ชีวิตเนี่ยหลากหลายนะฮะในเวลาการเรียนการสอนแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะดึงศักยภาพนักศึกษาแต่ละคนออกมานะฮะและเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในแต่ละวิชาเมื่อนักศึกษาผู้มีประสบการณ์เนี่ยโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นมาก็จะเกิดความรู้ใหม่ในชั้นเรียน
อ๋อน่าสนใจ
ครับมันก็จะเป็นความรู้ที่ไม่มีในตำราเป็นความรู้ที่มันกลับกันก็คือแทนที่อาจารย์เนี่ยจะเป็นผู้ให้ความรู้กลับกลายเป็นด้วยว่าอาจารย์ได้รับความรู้จากนักศึกษาด้วย
โอ้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะโอ้น่าสนใจจริงเอ้ยแล้วที่อาจารย์พูดนี่เป็นระดับที่ว่าระดับไหนครับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกครับที่พูดถึงเนี่ยการจัดการศึกษาผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะจะได้พูดอะไรครับ
มีทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทครับผม
ค่ะ
ปริญญาตรีก็มีคณะศิลปศาสตร
์คณะศิลปศาสตร์
ครับสาเหตุที่เราไม่ได้เรียกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราเรียกว่าสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีคณะเดียว
อ๋อคือคณะศิลปศาสตร์เนี่ย
ใช่ครับก็จึงเป็นสถาบันคือไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัย
แล้วจบมานี่ได้วุฒิอะไรคะอาจารย
์ได้ถ้าเป็นปริญญาตรีได้วุฒิศิลปศาสตร์บัณฑิต
ได้ศิลปศาสตร์บัณฑิต
ครับถ้าเป็นปริญญาโทก็ศิลปศาสตร
์มีสาขาอะไรไหมคะอะไรทางสาขาอะไรศิลปศาสตร์
ในยุคเริ่มแรกนะครับในปี 2553-54 ขึ้นมาเนี้ยก็เราจะมีหลายสาขาอยู่นะฮะก็คือภายใต้ของคณะศิลปศาสตร์เนี่ยก็จะมีหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับแล้วก็จะมีสาขาสุขภาพสาขาสหวิทยาการสาขาการจัดการเกษตรยั่งยืน
โอ้น่าสนใจนะคะ
สาขา
ใกล้เคียงกับที่นี่นะ
วิทยาศาสตร์และพลังงานชุมชน
อ
ย่างเงี้ยแล้วก็สาขายุติธรรมชุมชน
อุ้ยฟังแล้วเยอะงี้แสดงว่าต้องมีอาจารย์รองรับเยอะนะ
ครับ
หรือยังไงคะ
ก็มีอาจารย์มากครับ
มีอาจารย์มากเนาะ
แล้วก็พอจัดการศึกษาไปสักพักนึงเนี่ยแล้วก็จะมีประสบการณ์อยู่สองอย่างก็คือหนึ่งนักศึกษาที่เป็นเฉพาะสาขาเนี่ยค่อนข้างจะหายากขึ้นทุกวันนะฮะแล้วก็เช่นสาขาสุขภาพชุมชนเนี่ยคนที่สนใจเรียนเนี่ยก็คือบุคลากรทางด้านสุขภาพเช่นอสมนะฮะ
เป็นพยาบาลอะไรพวกนี้
ก็มี
ผู้ช่วยพยาบาลอสม
มาเรียนกันเยอะแล้วก็พอปีสองปีผ่านไปปุ๊บเราก็กวาดมาหมดละเพราะนั้นในรุ่นต่อไปก็จะน้อยลง
แล้วทำยังไงคะ
ทางสถาบันก็มาคิดดูว่าพอมาเกิดปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการก็เสียดายวิชาอื่นๆว่าคนที่มาเรียนนอกจากวิชาในเรื่องของชุมชนแล้วก็ควรจะได้เรื่องของสุขภาพด้วยได้เรื่องเกษตรได้วิทยาศาสตร์ด้วยก็เลยปรับให้เป็นสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อ๋อตอนนี้เหลืออยู่ที่
ตอนนี้มีสาขาเดียว
อ๋อสาขาเดียวบูรณาการ
แล้วก็ล่าสุดก็ปรับมาใหม่อีกก็คือเป็นการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการเป็นการปรับชื่อหลักสูตรให้เข้ากับให้ตรงกับความเป็นจริง
ดูแล้วเป็นประโยชน์
ครับ
เป็นประโยชน์แล้วก็ ยังไงล่ะถ้าเกิดว่ามีชาวชุมชนที่อื่นอย่างเช่นที่ชุมชนที่เสียงของเราเนี่ยที่กระจายเสียงไปถึงเนี่ยสนใจเนี่ยจะมาเรียนได้ไหมคะหรือยังไง
ก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับอาจารย์ของอาจารย์ก็อยู่ทางบางมดนะ
ใช่ใช่ถ้าเกิดแถวนั้นเลยชื่อวิชาน่าสนใจอะไรเงี้ยอยากจะมาเรียนเนี่ยมันต้องสอบเข้าต้องทำอะไรยังไงหรือเปล่าอาจารย์หรือว่าสมัครได้เลย
ก็เบื้องต้นครับก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไปนะครับก็คือจบม .6
จบม .6
หรือว่าเทียบเท่า
ครับ
ผมแล้วก็เรื่องอายุก็ไม่ได้ปิดกั้นก็คือ
ไม่เกี่ยงดีจังเลยนะคะก็แล้วจบม .6 นี่ต้องดูเกรดเฉลี่ยอะไรไหมคะถ้าเกิดว่าแบบว่าเมื่อก่อนเรียนไม่ค่อยดีอ่ะตอนสมัยเด็กๆนะคะแต่ตอนนี้เรา60แล้วเนี่ยจะอยากจะเพิ่มพูนเนี่ยสถาบันจะรับเป็นนักเรียนไหมอะไรเงี้ย
อ๋อก็รับนะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบเบื้องต้นว่าเราไม่ได้สอนหนังสือเพื่อให้ผู้ใหญ่มาท่องหนังสือแข่งกับเด็กนะฮะแต่ว่าเราใช้วิธีการจัดการความรู้ในห้องเรียนยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับก็ยกตัวอย่างวิชาอันนี้ชื่อวิชาเดียวนะจะเอาไหนคือวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อ๋อนี่วิชาที่
อันนี้วิชาเดียวครับผม
โอ้ดีเลย
ตรงนี้ก็คือว่าเวลาฟังชื่อแล้วเนี่ยเอ้ยเราจะมาเรียนเรื่องคณิตศาสตร์แบบเพียวแมทไหมเพียวทรายไหม
มันโอ้โหยากนะเดี๋ยว60แล้วรับไม่ไหว
รับไม่ไหว
ใช่
เพราะนั้นก็คือเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าการสอนผู้ใหญ่เนี่ยมันจะทำยังไงให้ไปกันได้นะครับโดยใช้ประสบการณ์ตรงนั้นเราก็เลยเอาเรื่องของประเด็นการเรียนรู้เป็นที่ตั้งนะครับยกตัวอย่างของที่สมุทรสงครามเนี้ยในวิชาเนี้ยเราก็เอาประเด็นของการสร้างโรงเรือนปลูกผักขึ้นมา
เป็นประเด็นสนใจนะคร
ับแล้วก็ในประเด็นของการปลูกผักเนี้ยนักศึกษาก็ต้องมาร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมประเมินด้วยกันในระหว่างการคิดการทำเนี้ยเราก็ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะสร้างโรงเรือนปลูกผักแบบ DIY ก็ต้องมีการออกแบบในเรื่องของหลังคาโค้งก็ต้องมีการคำนวณพื้นที
่
ตรงเนี้ยเราก็ถอด
ใช้หลักคณิตศาสตร์ยังไง
ถอดประเด็นเนี้ยมันเป็นคณิตศาสตร์ยังไง
อ๋อโอเค
นะครับแล้วก็ในเรื่องของวิทยาศาสตร์การตะข่ายกันแมลงเป็นการป้องกันเชิงกลเรื่องของระบบระบายอากาศเรื่องของเกษตรพวกนี้ก็ถอดมาเป็นวิทยาศาสตร
์โอ้เฮ้ยอย่างนี้อาจารย์ต้องมีความรู้หลายด้านอ่ะใช่ไหมคะอาจารย์ต้องมีทั้งคณิตศาสตร์มีหลักฟิสิกส์ด้วยนะฟังดูแล้วมีหลักฟิสิกส์ด้วยนะต้องใช้ความรู้หลายอย่างในการประกอบที่จะทำออกมาเนาะ
ครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ประจำผู้สอนด้วยเพราะว่า
อาจารย์สอนคนเดียวเลยเหรอคะวิชานี
้สอนกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับผมเป็นสอนเป็นช่วยอาจารย์สารพงศ์บัวโรยซึ่งอาจารย์ท่านเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่3อยู่ซึ่งท่านก็จะมีองค์ความรู้เรื่องของเกษตรมากนะครับผมเองก็มาช่วยแล้วก็มาเรียนรู้กับท่านด้วย
อินทิเกรตนะส่วนที่เราไม
่ครับผม
โอ้มีหน้ามันถึงเป็นไปได้นะคะมันเป็นไปได้
ครับส่วนสำหรับที่สำหรับชั้นเรียนอื่นๆอาจารย์อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของเกษตรมีบางที่อาจจะเก่งเรื่องของการสร้างฝายเขาก็ไปสร้างฝายในป่าในเขานะฮะ
แล้วก็พานักศึกษาของเราไปจริงๆเลยแล้วก็ไปสร้างในป่าในเขาจริงเลย
ครับจริงฮะก็มาบูรณาการในเรื่องของความต้องการของจังหวัดนะครับก็อาจจะไปร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วก
็ทางชุมชนนะครับแล้วก็รวมเรื่องของชุมชนเนี่ยเรื่องชีวิตแล้วก็เรื่องของการศึกษาเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็บูรณาการกันออกมาเป็นวิชาก็อย่างที่ว่าการสร้างฝายนั้นมีคณิตศาสตร์ยังไงบ้างมีวิทยาศาสตร์อะไรบ้างมีเรื่องของเทคโนโลยีอย่างไรก็ดึงออกมาให้ตอบโจทย์ของม.6 ม.3ให้ได้แต่วิธีการสอนเนี่ยก็คือ
เดี๋ยวเจ้าบ้านจะไม่ค่อยเข้าใจม .3 นะคะม .3 ก็
ค
ือถ้าเทียบจริงๆนะคะขออนุญาตอาจารย์นิดนึงนะคะว่าเวลาชาวชุมชนฟังม .3 ก็เหมือนกับว่าให้คิดง่ายๆว่าเหมือนแผนการเรียนแผนการสอนนะคะนะคะที่อาจารย์เขาต้องเตรียมเอาไว้ก่อนนะคะที่จะทำการเรียนการสอนประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อธิบายง่ายๆนะคะพอบอกม.3เดี๋ยวชาวบ้านเอ๊ะมันคืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอ้แบบน่าสนใจมากเลยแสดงว่าแต่ละวิชานี่ก็คงไม่ใช่มีอาจารย์ท่านเดียวคงจะต้องมีอาจารย์สองท่านขึ้นไปสามท่านขึ้นไปช่วยดูแลแล้วไม่ทราบว่ามันกี่หน่วยกิจเป็นหน่วยกิจเหมือนกับมหาลัยอื่นไหมคะ
เป็นหน่วยกิจเหมือนกันครับผมก็วิชาทั่วไปก็เฉลี่ยแล้ว3หน่วยกิจนะครับก
็จะมีวิชาที่พูดตะกี้นี่3หน่วยกิจไหมคะ
ครับผม
3หน่วยกิจใช่ไหมคะ
ครับ
มีการสอบไหมคะ
มีครับผมมีทั้งสอบสอบเก็บคะแนนสอบปฏิบัติสอบทฤษฎีม
ีทุกอย่างเก็บคะแนน
ครับผม
สอบโอ้แบบอย่างแบบตีเลียดไหมคะอย่างถึงว่าเรา60แล้วเนี่ยเราอยากจะมาเรียนเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าฟังดูแล้วคือมีสอบด้วยก็กลัวชาวบ้านนี่กลัวนะก็บอกว่าอุ้ยมีสอบด้วยสอบปฏิบัติก็อาจจะยังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เนาะแต่พอบอกว่าสอบทฤษฎีสอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยคือ60นี่บางทีความทรงจำอะไรมันไม่ค่อยดีแล้วแหละมันเป็นยังไงคะต้องท่องหนังสือมาสอบเลยหรือเปล่า
คำถามเนี่ยก็จะเกิดกับนักศึกษาในรุ่นปีหนึ่งที่เขาเข้ามาก็จะกังวลว่าเขาจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะมาสอบถามว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าเวลาเรียนไปสักพักหนึ่งเขาจะเกิดความเข้าใจว่าข้อสอบที่ถามเนี่ยมันถามจากสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติมาแล้วในวิชาเรียนนะฮะคำตอบก็คือว่าให้นักศึกษาได้เล่าขั้นตอนหรือว่าได้ถอดเอาประเด็นที่เองได้ปฏิบัติในวิชาเรียนเนี้ยออกมาเป็นความรู้
คือเขียนจากที่ปฏิบัตินั่นแหละ
ใช่
ไม่ใช่มีตำราม
ีหนังสือเรียนด้วย
แต่ข้อสอบไม่ใช่ว่าจะต้องให้อ่านตำรามาเพื่อตอบอย่างนั้นใช่ไหม
ไม่ใช่ครับ
ไม่ใช่
เน้นการสามารถต่อยอดวิเคราะห์ได
้
นะครับก็คือจะไม่ได้ท่องจำก็คือให้นักศึกษามีทักษะเรื่องของการเชื่อมโยงเชื่อมโยงความรู้ก็คือในเรื่องของหนังสือเนี่ยก็จะต้องอ่านเพื่อเข้าใจเป็นเชิงทฤษฎีก่อนนะแต่ว่าเวลาตอบเนี่ยให้ตอบเชิงวิเคราะห์มาเป็นข้อตอบเป็นอรรถไนทั้งหมดเลย
อ๋อ
ครับ
อย่างนี้แบบว่าห้องในชั้นหนึ่งๆอ่ะมีนักเรียนประมาณกี่คนคะโดยส่วนใหญ
่ชั้นหนึ่งก็มีประมาณสัก10กว่าคน
โอ้ก็โอเคนะ10กว่าคน
ครับกำลัง
สิบกว่าคนนี่คือกำลังดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยพอมีไหมคะว่าที่นักเรียนที่อายุยังน้อยเนี่ยที่มาเข้ามาเรียนเนี่ยจบไปก็มีความคาดหวังว่าจะเอาไปสมัครงานอะไรอย่างเงี้ย
ครับก็มีทุกรูปแบบนะฮะก็คือว่าแบบที่หนึ่งก็คือคาดหวังว่าจะเอาใบปริญญาที่ไปสมัครงานแต่ว่าเวลาเรียนไปเปลี่ยน
นะครับเปลี่ยนความคิด
เรียนไปเปลี่ยนเพราะว่ากระบวนการสอนของมอชีวิตเนี่ยก็คือว่าสอนให้นักศึกษาค้นพบตัวเองตั้งแต่ในขณะที่เรียนแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียน
มีรายได้ด้วย
มีรายได้ด้วยนะเพราะว่าในการที่นักศึกษาเราจะแบ่งเป็น3เฟสนี่นะอาจารย
์
ในเราเรียน3ปีนะหลักสูตร4ปีจะเรียน3ปีเนื่องจากเราเรียนซัมเมอร์ด้วยก
็
เลยย่อเวลาลงมานะฮะเหลือ3ปีในปีแรกเนี่ยนักศึกษาจะต้องเรียนเรื่องของวิชาชีวิตก็คือศึกษาชีวิตของตัวเองก่อนนะครับนะมาทำเรื่องของแผน4แผนนะครับก็มีแผนชีวิตแผนสุ
ขภาพ
แผนการเงินแผนอาชีพ
โอ้ดีจังเลย
ก็คือมาวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่ารู้จักตัวเองก่อนว่าเป็น
ปีหนึ่งนี้เราจะมีแผนหนึ่งของตัวเองแล้ว
ใช่ว่าแล้วนักศึกษาที่เราต้องทำคล้ายๆกับ IF ก็คือการศึกษาอิสระเหมือนนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ย
ปีหนึ่งเลยต้องทำเลยปริญญาตรีนี่ต้องทำเลยปีหนึ่งเลยต้องมีแล้ว
ต้องคิดชื่อเรื่องมีแผนอะไรแล้ว
โอ้
ครับ
ลงเป็นโปรเจกต์เลย
เราเรียกว่าโครงงาน
เป็นโครง
แล้วโครงงานนี้มันจะต้องตอบโจทย์แผน4แผนนี้ให้ได้ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรมันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นยังไงมีแผนการจัดการเวลายังไงนะเพราะนั้นในระหว่างที่นักศึกษาเรียนเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองแล้วค้นพบตัวเองทำให้เขาแทนที่เขาตั้งเป้าว่าเขาจะต้องเข้าสู่สายพานของกลายเป็นลูกจ้าง
ตอนแรกมาเนี่ยคิดเลยว่าเฮ้ยมาเรียนนี้จะต้องทำไมต้องสมัครงานอะไรเช่นอยากจะไปสมัครบริษัท CP ละอะไรเงี้ยออกมาจะตั้งขายแข
่
ง
ก็มุ่งให้นักศึกษาเนี่ยเป็นผู้ประกอบการนะพอนักศึกษาสามารถวิเคราะห์ตนเองได้นะฮะแล้วก็ทำให้รู้ศักยภาพตนเองแล้วก็รู้ ชุมชนว่าต้องการอะไรนักศึกษาก็จะคิดอาชีพขึ้นมาแล้วเกิดรายได้ทำให้เขาเกิดการพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะฮะซึ่งเขาก็จะเปลี่ยนระหว่างทางว่าเขาไม่ต้องการใบปริญญาแล้ว
ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น
ค่ะเพราะว่าก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือว่าเพื่อนจบที่มหาวิทยาลัยชีวิตแล้วเนี่ยหรือว่าสถาบันการเรียนรู้ประชาชนเนี่ยจะได้ปริญญาอยู่สองใบหนึ่งปริญญาบัตร
ปริญญาบัตรนะคะ
สองปริญญาชีวิต
น่าสนใจนะคะปริญญาชีวิต
ก็คือว่าชีวิตตัวเองได้พัฒนาขึ้นได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับบางคนก็มีอาจจะเกิดปัญหามีเงินมีทองอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีธุรกิจดีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีปัญหาครอบครัวไม่เคยฟังสามีเลยไม่เคยฟังภรรยาดุลูกไม่มีเวลาสนใจเวลาได้มาเรียนที่มอชีวิตเนี่ยมีการทำแผนซีแผนมีวิชาการรู้จักตนเองนะครับแล้วก็วิชาต่างๆเนี่ยทำให้ครอบครัวได้คุยกันนอกจากเรียนแล้วได้ปัญญาก็ได้ครอบครัวกับ
แก้ปัญหาชีวิตได้ด้วยดีจังเลยอาจารย์แล้วนักศึกษาที่จบไปเยอะไหมคะหลายรุ่นเรีย
นนักศึกษาเนี่ยจบไปแล้วประมาณในหลักสูตรที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อมวลชนทำเองเนี่ยหรือว่ามหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยประมาณ 6,000 กว่าคน
6,000 กว่าคนแล้วคะมีเด่นๆไปทำอะไรบ้างจากพอได้ติดตาม
ก็เด่นๆเนี่ยก็ได้เป็นนักการเมืองท้องถิ่น
อ๋อเป็นอบต.อะไรประมาณนี้นะคะก็ได้ทำงานเต็มที่
เป็นสมาชิกสภาอบต.นะครับแล้วก็
แผนชีวิตเขาก็เป็นอย่างนั้นเลยหรือเปล่าแผนชีวิต
ก่อน
เรียน
ใช่ฮะตอนแรกเขามาเขาก็ไม่ได้มีแผนอะไรแต่ว่าเกิดจากแผนสี่แผนที่เขาเนี่ยเพราะว่าตั้งเป้าหมายเขาได้ลงชุมชนเขาได้โดยเฉพาะเขาศึกษาอยู่ที่บ้านของตัวเองเขาก็เกิดการพัฒนานอกจากตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็ไปพัฒนาชุมชนอย่างมีแบบมีแผนเราจะมีวิชาการทำแผนในบทชุมชน มีวิชาวิสาหกิจชุมชนวิชากองทุนและสวัสดิการชุมชน วิชาเศรษฐกิจพอเพียงพวกนี้มันเป็นเครื่องมือให้นักศึกษาเนี่ยได้พัฒนาชุมชนอย่างเชิงวิชาการนะฮะแต่ว่าลงไปในฐานะของร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชุมชน
โอ้ยอาจารย์แบบดีมากแล้วก็เสียดายนะคะเวลาเราหมดลงแล้วแต่ว่าท้ายนี้เผื่ออาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงชุมชนที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี้ไหมคะมีอะไรจะฝากไว้ไหม
ครับก็อยากจะฝากท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่นะครับผมก็ถ้าหากว่าอยากจะพัฒนาศักยภาพตนเองนะโดยเรียนแล้วไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่เอาไปปัญญาแต่ว่าเรียนแล้วอยากจะพัฒนาท้องถิ่นนะฮะแล้วก็อยู่กับท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยแล้วก็หากมีลูกมีหลานเมื่อคาดหวังว่าเวลาลูกหลานเราจบแล้วจะไม่ห่างไกลไปจากตัวเราก
็
แนะนำให้เรียนที่มอชีวิตเพราะว่าม อชีวิตเน
ี่
ยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นนะฮะไม่ใช่เพื่อเรียนแล้วทิ้งถิ่นหรือว่าไปอยู่ที่อื่น
ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะ
ท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับฟังนะคะการติดตามรับฟังรายการมจทวาไรตี้ของเรานะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมโปรดติดต่อนะคะคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงหรือติดต่อคุณสรัญญาสลานชาติเรียกว่าน้องสันก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02นะคะ470-8793 ค่ะ02-470-8793ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ